pod.gr.
Αν υπάρχει μια αγορά που άλλαξε ριζικά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αυτή είναι η αγορά της ενέργειας. Νέα ονόματα, νέες έννοιες έχουν μπει πλέον στο καθημερινό μας λεξιλόγιο και μπορεί κάποιες από αυτές να μην τις καταλαβαίνουμε ακριβώς ποια είναι η σημασία τους ή μπορεί και να έχουμε άγνωστες λέξεις. Αυτό που σίγουρα έχουμε καταλάβει όλοι είναι ότι η πράσινη ενέργεια είναι το μέλλον, με τον πλανήτη να μας επιστρέφει πλέον τον καταστροφικό τρόπο με τον οποίο τον παραβιάζουμε εδώ και αιώνες. Νέο τοπίο λοιπόν στην ενέργεια, το τέλος του μονοπωλίου της ΔΕΗ, οι νέοι παίκτες στη νέα αγορά και ίσως θα βοηθούσε να συλλαβήσουμε κάπως πιο αναλυτικά τους νέους όρους που μπήκαν στη ζωή μας, όπως το ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας, το target model, τη σχέση προσφορά-ζήτησης και αυξημένων τιμών, την διπλωματία των αγωγών που ακούμε πολύ συχνά και πολλά ακόμη. Σε αυτό το ας το πούμε μικρό λεξικό της ενέργειας δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, θα πούμε κάποια βασικά πράγματα. Ο οδηγός μας θα είναι ο Δημήτρης Κορδόνης, είναι στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Ρυθμιστικών Υποθέσεων της εταιρείας Μυτιλινέως και μαζί του θα δούμε κάποιους από τους όρους που ακούμε, τι πρέπει να αποφύγουμε, ίσως τι πρέπει να ξέρουμε, έτσι όπως διαμορφώνεται όλο αυτό το τοπίο της ενέργειας τα τελευταία χρόνια. Κύριε Κορδόνη, να ξεκινήσουμε από το χρηματιστήριο ενέργειας, αφού η αγορά πια της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι μια απελευθερωμένη αγορά. Λειτουργεί και αυτή όπως το γνωστό μας χρηματιστήριο και ποιες τιμές διαμορφώνονται σε αυτό το χρηματιστήριο?
Πράγματι, η ενεργειακή αγορά τα τελευταία χρόνια έχει δει πολύ σημαντικές αλλαγές, πολλές από τις οποίες έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ σε σύγκριση με τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, το ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας έχει οριστεί ως ο λειτουργός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ουσιαστικά αποτελεί το χώρο όπου γίνεται η διαπραγμάτευση και η διενέργεια των συναλλαγών για την εμπορία ενέργειας. Όπως δηλαδή λειτουργεί και το χρηματιστήριο αξιών. Η σύσταση του ελληνικού χρηματιστήριου ενέργειας έδωσε τη δυνατότητα να υιοθετηθεί και από τη χώρα μας το λεγόμενο Target Model.
Τι ακριβώς περιλαμβάνει το Target Model?
Για τη χώρα μας, το Target Model περιλαμβάνει 4 διακριτές αγορές. Πιο συγκεκριμένα έχουμε τις εξής αγορές. Η πρώτη αγορά είναι η προθεσμιακή αγορά. Την αγορά αυτή διαχειρίζεται το χρηματιστήριο ενέργειας και σε αυτήν πραγματοποιούνται αγοραπολισίες συμβολέων ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την παράδοση της ηλεκτρικής ενέργειας σε μελλοντικό χρόνο και με προσυμφωνημένες τιμές. Η δεύτερη αγορά που έχουμε αφορά την αγορά επόμενης ημέρας ή αλλιώς προημερήσια αγορά. Την αγορά αυτή διαχειρίζεται επίσης το χρηματιστήριο ενέργειας και είναι η βασική χονδρεμπορική αγορά. Εκεί δηλαδή αγοράζεται και πωλείται το μεγαλύτερο μέρος των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που θα παραχθούν και θα παραδοθούν την επόμενη ημέρα. Η τρίτη αγορά ονομάζεται ενδοημερήσια αγορά. Τη διαχειρίζεται επίσης το χρηματιστήριο ενέργειας και σε αυτήν γίνονται συμπληρωματικές αγοραπολισίες εντός της ίδιας ημέρας παράδοσης για να διορθωθούν, εφόσον απαιτείται, οι συμφωνίες της αγοράς επόμενης ημέρας. Στη συγκεκριμένη αγορά εκτελούνται 3 ενδοημερήσιες δημοπρασίες κάθε ημέρα. Τέλος, έχουμε την αγορά εξισορρόπησης, την οποία διαχειρίζεται ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, γνωστός και ως ΑΔΜΙΕ, και εδώ σε πραγματικό χρόνο ουσιαστικά εξισορροπείται η ζήτηση με τη διαθέσιμη προσφορά. Καλύπτονται δηλαδή οι διαφορές των αποτελεσμάτων των προηγούμενων αγορών και της πραγματικής παραγωγής και ζήτησης.
Το Target Model είναι δηλαδή το νέο μοντέλο χονδρομπορικής αγοράς.
Αυτό δηλαδή το οποίο κυριαρχεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Ελλάδα, το Target Model αντικατέστησε το μοντέλο της υποχρεωτικής κοινοπραξίας, γνωστό και ως Mandatory Pool, το οποίο λειτουργούσε από το 2005. Στη χονδρομπορική αγορά, οι αγοραπολισίες γίνονται κυρίως μεταξύ των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας. Οι προμηθευτές αγοράζουν από τους παραγωγούς τις 4 αγορές που προανέφερα και πουλάνε στους καταναλωτές. Συμμετοχή όμως στις αγορές έχουν τέλος και οι έμποροι ενέργειας, οι οποίοι ανταλλάσσουν ποσότητες ενέργειας μεταξύ της Ελλάδας και των γειτονικών της χωρών.
Μικρό λεξικό της ενέργειας με τις νέες έννοιες που φέρνει η απελευθερωμένη αγορά, αλλά και με τους παλιούς μπελάδες όπως οι λογαριασμοί, που με τις διάφορες επιπλέον χρεώσεις προκαλούν οικονομικό blackout στα νοικοκυριά. Όλοι ξέρουμε, κύριε Κορδόνη, ότι δεν πληρώνουμε μόνο το ρεύμα, για παράδειγμα, δηλαδή το ενεργειακό κόστος. Αυτό που ανεβάζει τους λογαριασμούς είναι οι διάφορες ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Είναι οι ίδιες αυτές οι χρεώσεις, όποιος και αν είναι ο προμηθευτής?
Να ξεκινήσουμε τότε λοιπόν από το τι περιλαμβάνει συνήθως ένας λογαριασμός ρεύματος. Οι καταναλωτές στους λογαριασμούς ρεύματος καλούνται να καταβάλουν το κόστος που τους αναλογεί για όλες τις δραστηριότητες που αφορούν την ηλεκτροδότησή τους, από την παραγωγή μέχρι και την προμήθεια. Αυτές είναι οι λεγόμενες ανταγωνιστικές χρεώσεις. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα μπορούμε να παράγουμε ρεύμα από το φυσικό αέριο, το λιγνίτι, τα υδροελεκτρικά, τα φωτοβολταϊκά κ.ο.κ. Για να εξασφαλίσουμε ότι το σύστημα θα είναι σταθερό και ασφαλές και δεν θα έχουμε blackout, δεν αρκεί να παράγουμε μόνο αρκετό ρεύμα, πρέπει να έχουμε και εφεδρίες. Δηλαδή, οι μονάδες παραγωγής να μπορούν να ανεβάζουν αλλά και να κατεβάζουν παραγωγή ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Αυτή είναι μια αρκετά περίπλοκη λειτουργία που στόχο έχει να μένουν πάντα τα φώτα αναμένα ή, όπως λένε και στο εξωτερικό, keep the lights on. Mm-hmm. Στο μικρότερο δυνατό κόστος και πλέον με το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα άνθρακα. Αυτό λοιπόν είναι χοντρικά το κόστος ενέργειας ή αλλιώς ρεύματος που καταναλώνουμε. Εκτός από αυτό, οι καταναλωτές επιβαρύνονται και με τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, για να απαντήσω και στην ερώτησή σας, είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει. Το ύψος τους εξαρτάται ουσιαστικά από την ισχύ και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της εκάστοτε εγκατάστασης. Αυτές οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις χωρίζονται σε τρεις επιμέρους κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά τις χρεώσεις που αφορούν τη χρήση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς. Το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς διαχειρίζεται ο ΑΔΜΙΕ. Ταυτόχρονα, οι χρεώσεις αυτές αφορούν και τη χρήση του δικτύου διανομής, το οποίο διαχειρίζεται ο ΔΔΕ. Αυτές οι χρεώσεις κατανέμονται σε όλους τους καταναλωτές, ενώ στη συνέχεια αποδίδονται στους διαχειριστές του συστήματος και του δικτύου, προκειμένου να τα συντηρούν, να τα επισκευάζουν και να τα επεκτείνουν. Υπεραπλουστεύοντας για τους ακροατές μας, το σύστημα μεταφοράς το αναγνωρίζουμε από τους μεγάλους μεταλλικούς πυλώνες, ενώ το δίκτυο του ΔΔΕ έχει τις τσιμεντένιες και ξύλινες κολόνες. Mm-hmm. Η δεύτερη κατηγορία ρυθμιζόμενων χρεώσεων αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Ο σκοπός αυτών των χρεώσεων είναι οι ευάλωτοι συμπολίτες μας να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια σε χαμηλότερες τιμές, αλλά και οι κάτοικοι όσων νησιών μας δεν έχουν ακόμα διασυνδεθεί με την επιρροτική Ελλάδα να αγοράζουν το ρεύμα στην ίδια τιμή που αντιστοιχεί στην πληρωμή και κατανάλωση του ρεύματος στο διασυνδεδεμένο σύστημα. Τέλος, έχουμε την τρίτη κατηγορία ρυθμιζόμενων χρεώσεων, που αφορά το ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αέριων ρήπων ή αλλιώς ΕΤΜΕΑΡ. Με αυτό συνεισφέρουν όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας. Ουσιαστικά, για να τα κάνουμε πιο απλά, για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών, τόσο η Ελλάδα όσο και τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρώπης επέλεξαν την εφαρμογή επιδοτούμενων και εξασφαλισμένων υψηλών τιμών πώλησης της παραγόμενης ενέργειας για 20 χρόνια. Τη διαφορά ανάμεσα στην τιμή της χονδρεμπορικής που αναφέραμε πριν και την εγγυημένη τιμή για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που αναφέραμε μόλις, την καλύπτουν μέσα από το ΕΤΜΕΑΡ, μέσα από αυτό το ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αέριων ρήπων. Οι νέες μονάδες που μπαίνουν σε λειτουργία μέσω διαγωνισμών ή και μέσω αμυγών εμπορικών συμβάσεων και αφορούν ανανεώσιμες πηγές δεν αναμένεται να απαιτούν κάποια επιπλέον επιδότηση. Τέλος, υπάρχουν και οι λοιπές χρεώσεις, που είναι χρεώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
Έχουμε ακριβό ή φθηνό ρεύμα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη?
Βάσει των τελευταίων στοιχείων της Eurostat, για το δεύτερο εξάμηνο του 2020, για παράδειγμα, ο μέσος όρος της τιμής ρεύματος, συμπεριλαμβανομένων των φόρων του ΦΠΑ, για τους οικιακούς καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν περίπου στα 0,213 ευρώ ανά κιλοβατόρα, όταν το αντίστοιχο κόστος για την Ελλάδα βρισκόταν στα 0,164 ευρώ για την κιλοβατόρα. Ενώ αντίστοιχα για το πρώτο εξάμηνο του 2021, ο μέσος όρος της τιμής ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές στην Ελλάδα βρισκόταν στα 0,168 ευρώ ανά κιλοβατόρα, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος για την Ευρώπη βρισκόταν στα 0,22 περίπου ευρώ ανά κιλοβατόρα. Είναι σημαντικό να τονιστεί αυτό, καθώς πολλές φορές στον τύπο αναφέρονται πράγματα που δεν ισχύουν, όπως λόγω χάρη ότι η τιμή στην Ελλάδα είναι μακράν η ακριβότερη στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, ακόμα και όταν η χονδρική είναι ακριβότερη από άλλα κράτη-μέλη, η χονδρική τιμή της ενέργειας, είναι κρίσιμο να βλέπουμε τις πραγματικές και δομικές αιτίες, λόγω χάρη τις περιορισμένες διασυνδέσεις που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των κρατών ή το ενεργειακό μείγμα σε κάθε κράτος μέλος, ή τις συνθήκες ανταγωνισμού που υπάρχουν, και με βάση αυτά να βγάζουμε τα σωστά συμπεράσματα που θα οδηγούν και στις αντίστοιχα σωστές πολιτικές.
Να πάμε λίγο στο ενεργειακό μείγμα. Η συνεισφορά κάθε πηγής στην παραγωγή της ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ή άλλων πηγών, είναι διαφορετική σε κάθε προμηθευτή ή έχει να κάνει με τα αποθέματα που έχουμε στη χώρα?
Το ενεργειακό μείγμα είναι ουσιαστικά η συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μείγμα καυσίμων που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Το ενεργειακό μείγμα μπορεί να αφορά και συγκεκριμένο προμηθευτή, αλλά και τη χώρα συνολικά. Ενδεικτικά, για να καταλάβουμε, Το ενεργειακό μείγμα της χώρας ή ενός προμηθευτή μπορεί να αποτελείται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από το λιγνίτι, το φυσικό αέριο και ούτω καθεξής. Για παράδειγμα, για το 2021, το ενεργειακό μείγμα της χώρας αποτελείται από 39% περίπου συμμετοχή του φυσικού αερίου, 28% συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των υδροελεκτρικών, 11% συμμετοχή του λιγνίτη, 9% εισαγωγές ρεύματος από άλλες χώρες και 5% από παραγωγή στο δίκτυο, π.χ. φωτοβολταϊκά που βρίσκονται στη μέση ή τη χαμηλή τάση, π.χ. εγκατεστημένα στις οικίες των καταναλωτών. Τώρα, κάθε προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να παρέχει στον πελάτη του στοιχεία σχετικά με τη συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μείγμα καυσίμων του κατά το προηγούμενο έτος με κατανοητό και συγκρίσιμο τρόπο. Ταυτόχρονα, πρέπει να παρέχει και πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις όσον αφορά τουλάχιστον τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που είναι αποτέλεσμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το συνολικό μείγμα καυσίμων του εκάστοτε προμηθευτή.
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ξέρουμε από τη μια ότι προχωράμε σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας. Υπάρχουν όμως και πολλές ενστάσεις για το πόσο φιλικές είναι τελικά προς το περιβάλλον.
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν λοιπόν εναλλακτικές λύσεις ενάντια στα ορυκτά καύσιμα και συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού, αλλά και στη μείωση της εξάρτησης από αγορές ορυκτών καυσίμων. Εν όψη λοιπόν του εθνικού στόχου για την απολιγνητοποίηση, οι ΑΠΕ, εφόσον υπάρχει και το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, θα συμβάλλουν καθοριστικά στην κάλυψη σημαντικού μέρους της ζήτησης ενέργειας της χώρας. Έτσι, μπορεί να έχουμε ανανεώσιμες πηγές όπως η αιωλική ενέργεια, που χρησιμοποιούν τη δύναμη του ανέμου.
Οι ανεμογεννήτριες που λέμε.
Ακριβώς. Και έχουμε εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων σε χερσαία έκθεση, αλλά και στη θάλασσα, αυτή τη στιγμή όχι στην Ελλάδα, αλλά εκτός Ελλάδας. Προβλέπεται ίσως να εγκατασταθούν και στην Ελλάδα στο μέλλον. Έχουμε τα φωτοβολταϊκά, τα οποία μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια που προέρχεται από το φως του ήλιου σε ηλεκτρική. Και έχουμε, παραδείγματος χάρη, και την υδροηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή την εκμετάλλευση της μηχανικής ενέργειας του τρεχούμενου νερού, η οποία χρησιμοποιείται για την παραγωγή επίσης ηλεκτρικής ενέργειας. Άλλες μορφές ΑΠΕ, που ίσως είναι λιγότερο γνωστές και έχουν μικρότερη δυναμική προς το παρόν σε σχέση με τις προαναφερθήσεις, είναι η γεωθερμία, η βιομάζα ή η κυματική ενέργεια. Έτσι λοιπόν, η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση των ΑΠΕ έχει αλλάξει σημαντικά κατά τα τελευταία 15 έτη. Το 2009, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όρισαν ως στόχο έως το 2020 ένα μερίδιο 20% της κατανάλωσης ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Το 2018, 9 χρόνια αργότερα, συμφωνήθηκε ως στόχος για το 2030 ένα μερίδιο 32% της κατανάλωσης ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προέρχεται από ΑΠΕ, ενώ μόλις 2 χρόνια μετά, το Σεπτέμβριο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στο 40% στο πλαίσιο των πολιτικών που απαιτούνται για το στόχο της μείωσης των εκπομπών κατά 55% έως το 2030. Τόσο οι πολιτικές για την επίτευξη των στόχων έως το 2030, όσο και το μελλοντικό πλαίσιο πολιτικής για την περίοδο μετά το 2030, βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό συζήτηση στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να απαντήσω λοιπόν και στην ερώτησή σας, οι ΑΠΕ αποτελούν ένα αποδεκτό μέσο μετασχηματισμού του ενεργειακού τομέα και πορείας προς την κλιματική ουδετερότητα, καθώς είναι φιλικές προς το περιβάλλον, με μηδενικούς ρήπους και σημαντική συνεισφορά, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Ενώ δεν μπορούν να εξαντληθούν όπως αντίστοιχα συμβαίνει για τα ορυκτά καύσιμα. Ταυτόχρονα όμως συναντάμε συχνά και ενστάσεις στην εξάπλωσή τους. Οι ιδιαίτερα αυξημένες, για παράδειγμα, επενδύσεις που απαιτούνται σε ΑΠΕ για την επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων γεννούν ζητήματα που σχετίζονται συχνά με την ασφάλεια εφοδιασμού. Και αυτό οφείλεται κυρίως στην στοχαστική, δηλαδή την απρόβλεπτη, μη ελεγχόμενη παραγωγή από τις ΑΠΕ. Τι δηλαδή θα συμβεί στην περίπτωση που απαιτείται ενέργεια, η οποία λόγω έλλειψης ηλιοφάνειας ή λόγω έλλειψης ισχυρών ανέμων δεν μπορεί να καλυφθεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η ολική και η ηλιακή ενέργεια. Άλλες ενστάσεις που συχνά εμφανίζονται αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με τη χωροταξία, δηλαδή θέματα που αναφέρονται, που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα και την καταλληλότητα των εδαφικών εκτάσεων και κατά πόσον αυτές μπορούν να αφιερωθούν στην εγκατάσταση ή όχι εγκαταστάσεων ΑΠΕ. Άλλα ζητήματα μπορεί να αφορούν πρώτες ύλες που έρχονται από άλλες χώρες και δεν βρίσκονται στην Ευρώπη. Η Ευρώπη συχνά αντιμετωπίζει έλλειψη αυτονομίας σε πολλές πρώτες ύλες και κοιτάζοντα κρίσιμη σημασία για την παραγωγή κρίσιμων εξαρτημάτων προκειμένου να υλοποιηθούν τέτοιες επενδύσεις. Ενώ τέλος, ζητήματα μπορεί να σχετίζονται και με την παραγωγή εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις και οι οποίες παράγονται σε χώρες με όχι και τόσο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
Αν πάμε στον τρόπο αποθήκευσης της ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές, πού βρισκόμαστε?
Δυστυχώς, παρά την σχετική ορίμανση των τεχνολογιών αποθήκευσης, όπως είναι οι μπαταρίες, η δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα δεν είναι προς το παρόν εφικτή. Λόγω του σχετικά υψηλού κόστους που συνοδεύει αυτά τα συστήματα αποθήκευσης, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και περιορισμοί σε σχέση με τη διάρκεια που μπορεί να γίνεται η αποθήκευση, λόγω χάρη η κάλυψη εποχιακών αναγκών, όπως πολλές ώρες ή και ημέρες, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και εβδομάδες. Mm-hmm. Άρα, προς το παρόν, ό,τι παράγεται, κατά βάση πρέπει να καταναλώνεται την ίδια στιγμή. Βέβαια, η ολοένα και μεγαλύτερη διείσδυση ΑΠΕ που προβλέπεται κάνει πιο σημαντική την ανάγκη οι τεχνολογίες αποθήκευσης να γίνουν το συντομότερο δυνατό όριμες, προκειμένου να μπορούν εισαγωγικά να στοκάρουν την περισσευόμενη παραγωγή ΑΠΕ, όχι μόνο από τεχνολογική σκοπιά, αλλά και από ανταγωνιστική, για να παρέχουν δηλαδή ενέργεια τις ώρες και μέρες που δεν έχει ήλιο ή αέρα. Στην Ελλάδα, σε εθνικό επίπεδο, εκκρεμεί ακόμα η υιοθέτηση ενός θεσμικού πλαισίου για την αποθήκευση ενέργειας και αναμένεται η έκδοση του συγκεκριμένου πλαισίου εντός του τρέχοντος έτους.
Ακούμε συχνά και τελευταία όλο και συχνότερα για την περίφημη διπλωματία των αγωγών εξαιτίας του φυσικού αερίου κτλ. Πού βρίσκεται η χώρα μας αυτή τη στιγμή και σε τι στοχεύει?
Πριν αναφερθούμε στην διπλωματία των αγωγών, νομίζω είναι χρήσιμο να εξηγήσουμε και στους ακροατές μας κάποια πράγματα για το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο, λοιπόν, είναι καύσιμο το οποίο σήμερα δικαίως χαρακτηρίζεται ως καύσιμο γέφυρα εν ώψη και της επικειμένης απολιγνητοποίησης της χώρας. Παρότι ορυκτό καύσιμο, κατά την καύση του εκπέμπει μακράν λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου ανά μονάδα παραγόμενης ενέργειας σε σχέση με τα υπόλοιπα συμβατικά καύσιμα. Ενώ στην Ελλάδα, μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχει καύσιμο το φυσικό αέριο, υπολογίζεται ότι εκπέμπει περίπου το 1 τρίτο των εκπομπών μιας λιγνητικής μονάδας. Έτσι, λοιπόν, το φυσικό αέριο σε αέρια κατάσταση μπορούμε να πούμε ότι μεταφέρεται με αγωγούς υπό υψηλή πίεση, τα λεγόμενα pipelines, ενώ σε υγρή κατάσταση μεταφέρεται με πλοία, τα λεγόμενα LNG carriers. Οι ενεργειακοί όμιλοι της χώρας έχουν ήδη εντάξει στη στρατηγική τους επενδύσεις για νέες μονάδες φυσικού αερίου, ώστε να στηρίξουν το σύστημα μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, αλλά και να το επιτρέψουν την ομαλή μετάβαση και λειτουργία σε ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, όπου οι ΑΠΕ θα έχουν κομβικό ρόλο σε συνθήκες όμως ασφάλειας εφοδιασμού με όσο δυνατόν χαμηλότερες εκπομπές. Η Μυτιλινέως, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα είναι η πρώτη ενεργειακά εταιρεία που θα θέσει σε λειτουργία τη νέα μονάδα της, που είναι ήδη υποκατασκευή και αναμένεται να λειτουργήσει εμπορικά το επόμενο έτος. Έτσι, λοιπόν, για να αναφερθούμε και στη διπλωματία των αγωγών που ρωτήσατε, η δημιουργία διακρατικών αγωγών φυσικού αερίου, τα λεγόμενα pipelines που ανέφερα και νωρίτερα, που θα μεταφέρουν το καύσιμο μεταξύ των χωρών, δημιούργησε σταδιακά μια κατάσταση που με τα χρόνια ονομάστηκε διπλωματία των αγωγών. Κάθε χώρα έχει, λοιπόν, στόχο την ενεργειακή σταθερότητα και ασφάλειά της, ενώ τα ενεργειακά έργα για τους αγωγούς δημιουργούν οικονομικά κρατικά ωφέλη, αναβάθμιση του κρατικού ρόλου στο γεωπολιτικό περιβάλλον, αλλά και βελτίωση των διακρατικών σχέσεων στο διεθνές σύστημα. Με γνώμονα, λοιπόν, το ενδιαφέρον με το οποίο εκτιλήσονται παγκοσμίως τα ζητήματα διεθνούς ενεργειακής πολιτικής στον 21ο αιώνα και αναγνωρίζοντας ότι τα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου, πετρελαίου αλλά και ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, η Ελλάδα παρακολουθεί συστηματικά τα διεθνή ενεργειακά ζητήματα.
Κύριε Κορδόνη, νομίζω ότι γενικώς θα επανέλθουμε στο λεξικό της ενέργειας. Είναι πάρα πολλές οι έννοιες και πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να συζητάμε και να καταλαβαίνουμε σιγά-σιγά, καθώς και το θέμα είναι σε εξέλιξη. Γίνονται πράγματα, ακόμα και η νομοθεσία, όπως λέμε, εξελίσσεται και στη χώρα μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πρώτη πολύ σημαντική βοήθεια στο να καταλάβουμε λίγο πώς λειτουργεί η νέα αγορά ενέργειας στην Ελλάδα. Και θα επανέλθουμε.
Σας ευχαριστώ εγώ.
Ευχαριστώ πολύ. Ήταν το podcast Greek Deal της εταιρείας Μυτιλινέως. Παραγωγή παρουσίαση Γιούλα Ράπτη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βαβανός. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast στο κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.